Kommet fram til del 3 i Johannes åpenbaring, eller vil si betraktninger. Jeg har ikke kalt det noe annet enn det, fordi at det er så mye rundt. Og jeg opplever at det å skulle vi ha lest liksom kapittel og vers gjennom hele den, så tror jeg det. Jeg tror ikke kanskje vi hadde sett så mye. Noe av min motivasjon, det er at du skal lese selv. At når du heretter, når vi har pratet om disse bildespråka og de forskjellige ord og uttrykk som Bibelen sier så mye om, at når du da kjenner igjen det i andre, og ikke bare i åpenbaringen, men i andre brev, og ikke minst i profeten i den gamle pakt. Du vet, du har masse som går, som er lettere å forstå, tror jeg, når man catcher eller går for at det kan være flere tydninger, og at bilder betyr noe annet enn kanskje helt konkret. Og spesielt disse apokalyptiske bøkene, som jeg nevnt Daniel, men du har det i Esekiel, Joels bok, Joel 2 for eksempel, prater om mye av det samme. Og så har du selvsagt Johannes åpenbaring. Så det er hjertet mitt. Det er ikke liksom å trykke noe ned i huet på deg. Det er at du skal bli en ivrigere bibelleser, om mulig. Dere som er her er jo de mest ivrigste av de alle siden dere er her. Så sånn er det. Men Guds ord, det er fantastisk, og det er levende. Og uansett, når det står «legg vind på opplesning av skriften», og jeg er veldig glad for å ha bibeltimer, fordi jeg koser meg med Guds ord. Og forrige gang så pratet vi om, jeg ble ikke helt ferdig, men vi pratet litt om verdens ende. Og hva det innebærer da. Men vi pratet om at det er enden på jødenes tidsalder i en pakt med Gud. Vi hadde litt om det, og så skal jeg se om vi pratet også litt om himmel og jord igjen, hva det kunne bety, at det er tempelet i Jerusalem. Det er veldig lett å se at andre religioner også ser på himmel og jord som et tempel. Hinduene også kaller sine templer for himmel og jord. Så jeg sa at dere kan bare google det. Vi har pratet om sol og måne og alle lysende stjerner som skal falle ned og så videre og sånn. Og at Jesus er den nye sola. Og så kommer vi vel til det vi avsluttet med sist, det var at jeg viste litt her med at i Daniels bok, som da er skrevet 600 år før tempelet falt i Jerusalem. Så det var jo 600 år før, og da sa Daniel, eller den som han fikk den åpenbaringen, han sa at sett seil på boka. Og når du setter seil på et brev, eller du setter seil på en bok, så er det fordi at den ikke kan åpnes. Da skal den bevares frem til den som kan bryte seilet og kan lese boken. Og så viste vi i Johannes åpenbaring at man ikke skulle sette seil for boka. Så det betyr at Johannes åpenbaring er åpen. Den er klar. Og vi leste blant annet i kapittel 1, vers 1, det at det måtte skje om kort tid. Kapittel 3, så står det «hold fast på det som er skrevet, for tiden er nær». Det er veldig rart hvis han skriver at du skal ikke sette seil for boka hvis tiden er 2000 år fram i tid, mens derimot har den relevanse til den tida de levde i, så gir det mening når det står at du ikke skal sette seil for boka, for det skal skje om kort tid. Ok. Det at du ikke skulle sette seil, det sto jo da i åpenbaringen 22.10. Og han sier til meg, sett ikke seil på de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær. Mens Daniel sa, denne tiden er for en fjern framtid i endens tid, derfor skal du sette seil på boka. Ok. Og så kom vi vel ikke så mye lengre. Så jeg tenkte at jeg ble ikke helt ferdig med det her med at Jesus forutsa tempelets ødeleggelse og kombinasjon med det uttrykket verdens ende. Vi var vel så vidt inne på sist gang det der med at verden, når i Lukas så står det, det gikk ut et bud fra keiser Augustus, at hele verden skulle innskrives i manntall, så skjønner vi at det gjaldt ikke kineser og sørafrikanere. De kom ikke til Jerusalem for å skrive seg inn, så hele verden, det er et bilde hvis du googler det. Oikumene ofte betegnelse for romerike, altså det romerske rike. Det var ikke nok ganske stort. Og det ser vi på pinsefestens dag, at da var det jøder fra alle folkeslag til stede, står det. Og hørte, og da var det meder og perser og folk fra alle kanter. Ok, så pratet vi om også at selve ordet verdens ende, altså tidsalders ende, aion, det at noen ting tar en slutt. Og det står i tidens fylde, kom Jesus, og sammenligner tidens fylde med denne tidsalders ende. Jesus kom rett før enden, rett før jødedommens ende, der sola slokner, der månen blir til blod, der stjernene faller ned, sola, Guds pakt med Israel, månen, jødefolket, som blir til blod. Det Jakob som underviser om de tingene, det var en veldig kjapp repetisjon, at stjernene, Israels stammer, de faller ned, men stjernene kan også bety konger, og ikke nasjoner, men konger, og fyrster og sånne høytstående folk, når de faller alle sammen. Og når vi leste i Johannes åpenbaring i første time, så pratet vi om at det var en konge som er nå, og så er det en som kommer og skal bare være en kort stund. Og du vet at på den tiden her sånn, under Nero, som da levde akkurat da den boka ble skrevet, så var det en som kom og regjerte bare 7 måneder rett etter han. Og etter han så var det en som regjerte i 6 måneder, og så var det enda en som bare regjerte i noen få måneder. Så stjernene de bare raste ned, den ene etter den andre, og til slutt så kom den som heter Vespasian, som faktisk var den som regjerte når tempelet ble rasert og brent og jødene ble drept. Så mye rakk vi på det. Hvis vi skal se litt på, vi kan se på Matteus 24, og så skal vi lese der 3 vers. Og som jeg har sagt før, skriv gjerne ned, eller hør rett på nytt igjen, for det kommer til å gå fort som vanlig. Matteus 24, 1-3. Der står det. Deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet. Og disiplene hans kom for å vise ham tempelets bygninger. Så her ser vi at konteksten er tempelets bygninger. Og Jesus sa til dem, ser dere ikke alt dette? Sannelig, jeg sier dere, her skal ikke stein bli tilbake på stein som ikke skal bli revet ned. Da han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til ham. Og mens de var alene, så sa de, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på ditt komme og på verdens ende være? Og så her er det flere ting de spør om. Både når skal tempelet raseres, for det var det Jesus sa, at her skal ikke stein bli tilbake på stein. Og når er tegnet på ditt komme være? Og når er verdens ende? Så det er 3 ting som disiplene har lyst til å få vite da. Og igjen, når det da står verdens ende her, så står det aion, som er når er denne tidsalders ende slutt. Du vet at når Jesus kom og opprettet et nytt rike, så profeteres det og sies det igjen at dette er et evig rike. Det er et rike som alltid skal bestå. Det har ingen ende. Så Guds rike nå, altså det som Jesus kom og opprettet, det tar aldri slutt. Det er litt viktig å se. Det er bare et rike, det er som en stein som vokser opp og blir til et stort fjell. Og dette fjellet fylte hele jorden, kan vi lese i Daniels bok. Så det er masse bilder på at den tidsalder vi lever i nå, det er en tidsalder uten noen ende. Ja, men hva skjer her da? Nei, men det får vi ta etter hvert. Men i hvert fall den verdens ende som... Ut fra teksten du kan se her, så er det denne tidsalders ende. Det var jødenes tidsalder, jødenes pakt, den gamle pakts endelige slutt. Den opphørte på korset. Eller ikke opphørte, men den var oppfylt. Jeg må tale rett. Den var oppfylt på korset. Jesus oppfylte lovens tidsalder, men så fortsatte fortsatte denne tidsalderen i en generasjon etter at Jesus døde på korset. Så frelste jøder bodde sammen med ufrelste jøder. De harnakka, de som forfulgte de og drepte de og forfølgte de og steina de og så videre og sånn. Og så kom det til en ende på jødenes tidsalder i år 70 da tempelet raseres. Himmel og jord raseres, og fra den dagen av så ble jødene fordrevet. Altså de ikke-troende jødene, de ble fordrevet til alle folkeslager og var folkeslag, og der var de i fangenskap. Mange av dem ble henrettet, noen, de ble korsfestet. De som overlevde slaget i år 70, de ble korsfestet, men de var i fanger i overalt. Det kan vi se i et annet vers her også. Ok, Paulus, for å ta han litt da, han trodde at det var at verdens ende var nær. Og nå har jeg forklart betydningen av verdens ende. La oss lese i 1. Korinter 10 og vers 11. Og Korinterbrevet er skrevet så cirka i år 56-57 i Efesos. Så dette var da altså en 13-14 år før liksom det endelige krasjet kom i år 70. Så, men det begynte å nærme seg. Og så skriver Paulus her: alt dette hendte dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss, som de siste tider er kommet til. Og da tror Paulus at de siste tider nærmer seg. At det er noen advarsler vi kan lære av fra skriftene. Prate om de som gikk i ørkenen, og de fristet Herren, og de døde, og det kom slanger inn, og så videre, og så videre, og sånn. Og så kommer han til slutt at alt dette hendte dem som forbilder. Og det ble skrevet ned til advarsel for oss. Ikke for de som er frem i tid, nei, for oss. Som de siste tider er kommet til. Og der står det på engelsk. Her står det de siste tider, men på engelsk så står det: now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Altså verdens ende, sier de på engelsk. Så de bruker det litt, de kan velge litt de siste tider, verdens ende. Det er litt opp til oversetterne. Så har du forskjellige bibeloversettelser, vil du se at noen ganger så velger noen tidsalders ende, noen kaller det verdens ende. Ok. I Romerbrevet så skriver Paulus år etter, da var han i Korint, i kapittel 13, vers 11 og 12, så sier han: og dette må dere gjøre, da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen, folkens. Sier han. For vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger og la oss ikle oss lysets våpen. Det er helt tydelig at han sikter til denne dagen som de prater om, verdens ende, denne tidsalders ende, de siste tider. Peter sier det sånn i kapittel 4, vers 7, 1. Peter 4, 7. Peters brevet sier de har skrevet sånn år 60-64. Her begynner trengselstida. Hvis du tenker at trengselstida er på 7 år, det har vi ikke tid til å forklare. Men hvis du kan tenke at det begynner i år 63 og holder på helt år 70. Så dette er skrevet omtrent akkurat når disse store trengslene, eller ikke den største trengselen, men når trengselstida hadde begynt. Så sier han: men avslutningen på alle ting er kommet nær. Vær derfor sindige og edruelige i deres bønner. Så han kaller det de forventet, at dette er avslutningene på alle ting. Hebrever 10:37, som også er skrevet på 60-tallet, rett før år 70, der står det i kapittel 10, vers 37: for enda er det bare en liten stund, og så kommer han som skal komme, og han skal ikke dryge. Det er veldig rart at alle disse her skribentene, og da har jeg ikke nevnt, du har mange flere i brevene, som prater om et komme, som prater om en avslutning, som vi fremskynder 2000 år frem i tid. Hvis de hadde tatt så feil, så måtte faktisk de nesten bli kalt for falske apostler. For hvis de bommet så fælt på så mange skriftsteder, så hva kan vi stole på da? Ok. Og 1. Johans brev, det jeg repeterer, det tok vi jo i første time. Han sier det i kapittel 2, 18 og 19. Dere barn, det den siste time. Og slik som dere har hørt at antikristen kommer, dere allerede kommet mange antikrister. Og dette vet vi at det den siste time. Så alle de konkluderer med at den siste time nær. Siste time hva da? Jo, den trengselen, den forfølgelsen som de hadde måttet lide under det harnakka, ufrelste jødefolket. De som holdt seg til Moseloven, de som offret daglig offer i tempelet. Det står, Paulus snakker om dem, at de ville ikke underordne seg Guds rettferdighet. Så det har kommet en forherdelse over dem, og jeg skal komme tilbake til det, når denne forherdelsen slipper taket. Men det helt klart at de jagde etter dem, sånn som Paulus da, før han møtte Jesus, så han fnysta dem mot trusler. Og han var en jøde som gikk etter de frelste jødene. Han sto dem etter livet. Og han var med delaktig i mord på Stefanus og andre. De gikk til husene til de kristne, og så dro de dem ut. Og de forhørte dem, og de piska dem i synagogene. Og det var en voldsom forfølgelse fra deres egne landsmenn. Så det var et eller annet hat som kom der på grunn av den nye pakt som hadde kommet. De som hadde blitt født på nytt. Og det var fra sine egne landsmenn. Det det som så tragisk. Og når vi ser videre her, så tror jeg at når vi leser, sånn som i Lukas 21 da, så står det at Lukas 21 skal ta 32-33. Da sier, og vi leste jo versene før det forrige gang, hvor det står om at fiendens hær står rundt byen, og når dere ser det, så må dere flykte, og så videre og sånn. Det det samme som ødeleggelsens styggedom. Ok. Men her står det, sannelig sier dere, denne slekt skal slett ikke få gå før alt dette har hendt. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Og da konteksten, sammenhengen, at tempelet raseres, og de skal, ja, det en stor dom som kommer over dette folket. Og han sier, når Jesus sier det, det jo da 40 år tidligere, hvor han sier, denne slekt, det jo de som opplever dette, det de som opplever denne katastrofen som kommer over Jerusalem, i år 70. Denne slekt skal slett ikke få gå, for alt dette har hendt. Og himmel og jord skal få gå. Hvis du tenker at det var tempelet som skulle få gå, så skjønner man sammenhengen her. Men mine ord skal aldri noensinne få gå. Og jeg nevnte så vidt at i Hebrevet vi prater om at alt som er lagd av mennesker, alt som er lagd, det må rystes. Sånn at det er kun det som er av Gud som blir stående. Og hva var det som var lagd av menneskene? Hva var det som skulle rystes? Dommen måtte komme over Guds hus. Og når Hebrevbrevet prater om det, så snakker han dommen over tempelet, det Guds huset som faktisk sto, hvor prestene daglig gjorde offer. Dommen kommer først over Guds hus, og så kommer det rystelser i himmel og på jord, for at alt som lagd må vekk. Og så skal det som ikke lagd, det skal bli stå til evig tid. Derfor skal vi ta vare på nåden, leste vi forrige gang. Så nåden og ikke loven. Loven forgår, himmel og jord forgår, ikke en tøddel av loven forgår før himmel og jord forsvinner. Så himmel og jord, her et bilde på det lagde tempelet, når det forsvinner, så forsvinner også loven. Den var ugyldig fra Jesus stod opp fra de døde, men den eksisterte i beste velgående. De steina, fortsatt profetene, de steina de kristne. Men etter år 70 så var det slutt på steininga. Og så er det annen type forfølgelse. Det stikker vi ikke under en stol. Det har vært masse forfølgelser av de kristne også i alle de årene etter det. Ikke sant? Ok. Nå kan du få lov til å slå opp Bibelen din hvis du har den med. Så skal vi lese noen vers nå i Johans åpenbaring. fra kapitel 1, vers 4-20. Nå har vi jo pratet ganske mye om vers 1, 2 og 3, så nå skal vi gå litt videre der. Men jeg kommer ikke til å ta kronologisk hele åpenbaringen, altså fra start og mål. Men som du har merket, så hopper vi litt frem og tilbake. Som jeg sa sist, litt repetisjon til, at akopolyptiske bøker, bildebøker, som åpenbaringen, de går i loop. Og det vil du kjenne igjen når du begynner å kjenne igjen disse tegna. Sol, måne, himmel og jord, forskjellige dyr, og Jesus kommer igjen flere ganger, og du ser at det er samme dom flere ganger. Og derfor så blir det litt frem og tilbake, men nå skal vi lese fra vers 4. Og så skal jeg kommentere litt, og så skal vi hoppe litt tilbake til at Jesus, han skal komme tilbake på skyen. Ok, vers 4. Nåde være med dere, og fred fra ham, som kommer, og fra de sju ånder som foran hans trone. Og det var første stopp. Altså når vi snakker om sju ånder, så må man tenke liksom, hva slags ånder? Jo, det står foran hans trone. Og du har en henvisning der til Jesaja 11:2, og når jeg slo opp der, så det som kom der med disse åndene som var rundt tronen da, så står det der Jesaja 11, det kan du bare høre etter, Jesaja 11, 1-2, en kvist, det er bildet på Kristus, en kvist skal skyte opp fra Isais stubb. Her er morsomt. Det er fascinerende språk, men da vet vi at denne kvisten som skulle skyte opp, det er et bilde på Messias, Kristus som skulle komme. En spire fra hans røtter skal bære frukt. Vers 2, Herrens ånd. Tenk på disse sju åndene nå. Det står om Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, kunnskap og ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Og så ba jeg litt til over det, så kom det jo veldig kjapt til meg, det her med kraften og kjærligheten og sindighetens ånd er også med her. Og så står det i Zakaria at det skal utgydes nåden og bønnen sånn, ja. Og så uansett hvordan du regner sammen her sånn, så kan du sikkert få det til å bli sju. Det spørs om du slår noen av de sammen, eller om de står hver for seg. Men jeg tenker at Guds ånd har så mange sider, da, så mange fasetter, så mange øynene. Sekel tar også for seg disse vesene, disse himmelske vesene, som hadde øyne rundt alle. Det er et eller annet med at Herren ser, Herren vet, og Herren kan. Han ser alt, han kan alt, han vet alt. Så vi er foran han, så er vi, som det står, nakne og bare alle mann. Han kjenner hver tanke i vårt hjerte. Han har talt hvert hår på vårt hode. Så disse sju åndene, tenker jeg, representerer noe av allsidigheten ved Guds ånd. Da. Ok, vi går videre. Skal vi se, vers var vi her nå? Ja, vers 5, Johannes åpenbaring 1:5. Og fra Jesus, den troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden, han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt eget blod. Bare her så har du jo litt spennende greier i forhold til at han er den førstefødte av de døde. Og vi har jo også stått opp fra de døde. Vi er jo prester og konger, sier Peter også. Står det senere her også at han har gjort oss til konger som skal herske på denne jorden. Men her sier han at han er den førstefødte av de døde. Og nå døde vi med han, og så sto vi opp med han. Og nå er han herskeren, lederen, den fremste over kongene som er oss på jorden. Så i denne sammenhengen tror jeg at kongene er deg og meg. Det kommer litt senere, at vi er, han har gjort oss, i vers 6 så står det, og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og far. Han tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Selv sagt det at han elsket oss og renset oss. Så her snakker han direkte til de troende. Og så kommer det i vers 7. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Også de som gjennombåret han. Hvem var det som gjorde det? Jo, det var jo det jødiske folket og selvsagt romerne stod i spissen for det. Men det var, og de så jo også da dette komme, dette crescendo som kom. Så det er noe vi må ta tak i her. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som gjennomboret ham. Så det er en link til å se at dette gjelder at de som korsfestet Jesus, de skulle også se hans komme. Og alle jorden, det pratet vi om sist, det kan være et område, det kan bety land, det kan bety selvsagt hele jorden også, og folkestammene skal jamre seg over ham. Og folkestammene, der vil du se at der står det et etnos, som også kan være Israels stammer. Og så sier Jesus, ja, amen. Hva betyr det? Det betyr ja, la det skje. Det skulle være et komme i skyene, som jeg tror vi har blandet med andre typer kommer. Da. Jeg tror på flere kommer. Jeg tror blant annet på pinsefestens dag, så flytta Jesus inn i oss, så flytta Kristus inn i oss. Det vetekornet som døde, det mangfoldet gjorde seg når det kom opp i deg og meg. Det står at han på korset så han frem til at vi skulle bli en del av han. Så nå er ikke Jesus en person lenger. Nei, nå er han blitt en livgivende ånd som har stått opp fra de døde. Og nå bor han med troen i våre hjerter. Så det er helt klart at vi tilhører han i dag. Og det er ikke bare ett komme. Nei, da kommer han tilbake. Men så kommer han på skyen her, og det skal vi se litt mer på. Betydningen av hva betyr det at han kom på skyen? Og at hvert øye skulle se han. Jeg tror at de som så den, skal vi si den, hva skal jeg kalle det, holocaustet som var da også, de så jo det som skjedde, og de jamret seg. Alle stammene, du kan se det for deg. Det var ikke en gledens dag, nei, det står at det var en Herrens dag, med mørke og skodde, solen blir for mørke, så månen blir til blod. Joel prater om det, og så sier han, jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Så hans herredømme er jo uten ende. Så det må være en annen ende det snakkes om. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, sier Herren. Han som er, han som var, og han som kommer. Den allmektige. Så sier han, jeg, Johannes, som både er deres bror, og som har del med dere i trengselen. Så når vi snakker om trengselstider, så snakker man om trengselen, og så snakker man om den store trengselen. Og da er det liksom allment kjent at den hele trengselen, både trengselen og den store trengselen, er snakk om en sånn åruke da, på 7 år. Og den trengselen som kom når Nero tok over, han begynte å drepe de kristne i år 64, så forfulgte de kristne og begynte å drepe mange av dem, fordi de fikk skylda for å ha tent på Rom. Og så Johannes sier at han har del i denne trengselen og rike, og Jesu Kristi tålmodighet var på denne øya som kalles Patmos, for Guds ords skyld og for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld. Og så brukes Herren dag på en annen måte her, i vers 10. På Herrens dag ble jeg grepet av ånden, og bak meg hørte jeg en sterk røst som av en basun. Der står en stjerne faktisk som hjalp meg å se forskjell. Nå kan man gå inn på gresken også. Men der står det, på Herrens dag, stjerne, så står det søndag, står det. Så det var liksom Herrens, de kalte også Herrens dag søndagen da. Så han sier at på søndagen, den Herrens dag, da gjorde han tjeneste, ikke sant? Så ble jeg grepet av ånden. Og så sier han, følg med nå, og bak meg, det er noe som er bak Johannes, hørte jeg en sterk røst som av en basun. Veldig ofte så er basuner, det kommer mange basuner etter hvert. Men en basun er liksom veldig ofte kommer ut fra shofar på hebraisk. Og en shofar, det er et bukkehorn som man blåste i. Og noen steder så står det blås i bukkehorn, ikke sant? Det har du kanskje fått med deg. Og når bukkehornet, når man blåste det, for eksempel når det gikk rundt Jerikos murer, Og så skulle de være stille, og så skulle de slutt blåse i bukkehorn, og så skulle alle sette i et stort rop. Og da raste Jerikos murer. Dette forbilder. Det skjedde jo fysisk da, men når man blåser i bukkehorn, blåser i shofar, så det et tegn på at et dyr har dødt. Altså det et bildespråk på at for å få tak i det bukkehornet, så har en okse, eller en vær, eller et sånt type dyr, har gitt sitt liv. Forbilde på korset, forbilde på at Jesus ga sitt liv. Så når man blåser i basun, husk på vi startet med i time 1. Hvis du ser ut fra at dette bildespråk på Jesus Kristus og hva han har gjort. Dette også bildet på det fullbrakte verket. Hans død, hans oppstandelse, pinstens komme. Han satte seg i himmelen, og så kom han tilbake og holdt dom over nasjonen, så holdt han dom over det gamle testamentets jødedom. De som ikke ville være med inn i det nye. De som drepte og forfulgte og steina. Når alt det var ferdig, så handler alt dette om Jesus Kristus. Og det litt rart for meg å tenke at, for jeg lever i nådens tidsalder, men dette avslutningen på en lovisk. Du vet, når du ser at Gud kom til Moses på fjellet, så står det at det var tjukk tåke, det var skodde, det var lyn, det var liksom, og det står at de som hørte og så det, de ble redde. Det var så forferdelig det synet, at bare om noen rørte ved foten av det fjellet, så står det at de skulle bli skutt med en pil. Nå snakker vi om Gamle Testamentets lov, ikke sant? Hvordan den ble gitt på Sinai. Så du vet, og da var Gud i det. Det dette som litt vanskelig for oss i en ny pakt å fatte og begripe at Jesus kan stå bak den utslettelsen i år 70. Men vi skal se på noen vers. Og så må man holde nådens pakt utenom det her. Gud kom for å frelse de som var under nådens pakt, og så kom det en dom over deres gjerninger som fortsatte i den gamle pakt. Ja. Men i hvert fall på Herrens dag så ble jeg grepet av ånden. Og bak meg, hva det som bak Johannes? Jo, korset var 40 år bak, eller i hvert fall 35 år bak, hvor basunen roper ut, det fullbrakt, det seier, Kristus har vunnet evig seier. Den sa, jeg alfa og omega, vers 11. Den første og den siste. Og så står det du ser, skriv det ned i en bok, og send det til de 7 menighetene som i Asia. Så her må vi ta en liten stopp. Hvem var det han sendte brevet til? Til oss? Ja, vi kan lære av det, vi også. Men han sendte det til de 7 menighetene som var i Asia. Og da sendte han et brev til menigheten i Efesus, et brev til Smyrna, et til Pergamon, et til Thyatira, et til Sardes, et til Philadelphia og et til Laodikea. Og så sier han, i vers 12, så snudde jeg meg for å se røsten som talte til meg. Og da jeg hadde snudd meg, så jeg 7 lysestaker av gull. Nå begynner det å ta seg opp her. Lysestaker av gull. Og midt imellom de 7 lysestakene så jeg en som lignet en menneskesønn. Kledd i fotsid kjortel og ombundet med gullbelte om brystet. Hans hode var hvitt som ull, så hvitt som snø, og hans øyne var som luende ild. Føttene hans var som fin kobber, og om de var glødet, som om de var glødet i en smeltovn, og røsten hans bruste som mange vann. Vi skjønner at dette Jesus det snakk om. Og nå tør jeg påstå at dette den oppståtte Jesus det snakk om her. For å vite brusen av mange vann. Jeg har ikke tatt det bildespråk med mange vann. Men mange vann kan vi se andre steder at det handler om folkeslagene. Det handler om massene, altså folkemassene. Så mange, brusen av mange vann. Og du vet, tenk deg alle de millioner, etter hvert milliarder av kristne, som blir frelst. Når Guds rike brer seg, så blir det brusen av mange vann. Så Jesus når ut som brusen av mange vann. Det vil fortsette i all evighet, fordi du er hans stemme. Du og du og du, alle vi som her, er hans stemme i dag. Så i dag er det du som Jesu røst. Jeg har bare tenkt på det. Så brusen av mange vann, bildet på mange vann, det skarer av mennesker. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner. Ut av hans munn gikk et skarpt sverd, tveget sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner all sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg ned, som død ved føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, for jeg den første og den siste. Jeg han som lever, og som var død, og se, jeg lever i all evighet. Amen. Og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du har sett, både de ting som og de ting som skal skje heretter. Det som jeg tror at han får åpenbart korset, men han får også åpenbart det som skjer fram til år 70, da denne forferdelige dommen kom. Vers 20. Dette hemmeligheten med de 7 stjernene. Så skrift forklarer skrift. Boka åpen. De 7 stjernene du så i min høyre hånd, og de 7 lysestakene av gull, de 7 stjernene englene for de 7 menighetene. Oi, der kom det en annen. Du vet, her har de valgt, i stedet for budbærer, så har de valgt englene. Men englene betyr budbærer, samme ord. Og jeg en budbærer for deg nå. Men jeg tror at det her sagt, si til englen for disse 7 menighetene. Si til lederen, si til pastoren, si til det som styrer menigheten. Dette et budskap til lederskapet, tror jeg Jesus sier her. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene. Og de, eller kanskje det en av dere som kanskje en engel, jeg vet ikke. Nei, jeg tror faktisk at dette betyr den som leder menigheten. Så de 7 stjernene engler for de 7 menighetene. Og de 7 lysestakene som det står, de 7 menighetene. Så når han ser lysestaker, så det snakk om menigheten på det lokale sted. Han snakket om 7 steder hvor han skulle sende et brev i Asia. Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Her var det snakk om at her var et budskap til 7 menighetsledere. Noe de måtte passe på, noe de måtte være obs på, og så videre sånn. Og så var det litt sånn forskjellig budskap til de forskjellige lederne. Og da kommer det i kapittel 2, vers 1, jeg kan bare ta med den. Skriv til engelen. Og der står det en stjerne i min bibel. Og der står det budbæreren. Si til budbæreren for menigheten i Efesos. Og det skal vi ikke gå inn på nå. Men nå skal vi se på åpenbaringen. Gå tilbake til kapittel 1 og vers 7. Og så skal vi bruke de siste. Jeg håpet på 15 minutter, men det 5 minutter, gitt. Sånn det. Ja, ja. I evigheten så opphører tiden. Det skal bli godt. Ok, 1.7, der står det. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se han, også de som gjennomboret ham. Og alle jordens folkeslag skal jamre seg over han. Ja, amen. Og som jeg nevnte så vidt i stad, alle jordens folkestammer, all jorden, hele verden, romerike, og folkestammer kan like gjerne være det jødiske 12-stamme, eller de Israels stammefolk da, som alle var til stede i Jerusalem. For dette var under påsken i år 70. Alle var til stede. Så når Jesus kommer på skyen, så skal hvert øye se det, og så skal de også som gjennomboret ham, det var både romere og farisere og alle de andre, de hadde vært med å gjennomboret ham, og alle jordens folkeslag skal jamre seg over ham. Ja, amen. Og det jo veldig trist å tenke på at når Jesus kommer, så skal mange folk jamre seg over Jesus. Og det har plaget meg litt. Men det har også plaget meg, for jeg har ikke forstått hva vil det si å komme på skyen. Nei, men da skal skrift forklare skrift igjen. Og da kan du, først så skal vi gå til Matteus 26, 61. Bare så du ser at Jesus ganske direkte her for fariseerne og ypperstepresten. Matteus 26, 61. Og dette er Jesus foran det høye råd, når han har blitt tatt til fange, rett før han skal korsfestes, ikke sant? Og de hadde grepet Jesus, og han var også ypperste presten Kaifas, og de skriftlærde, og de eldste var samlet. Så hopper vi ned til vers 60, men de fant ikke noe på han. Selv om mange falske vittner kom fram, fant de ikke noe. Men til slutt kom to falske vittner fram. Og så sier de, og de sa, denne mannen har sagt, jeg kan ødelegge Guds tempel. Det har han jo sagt i kapittel 24, ikke sant? At tempelet skal rives. Han sa ikke da at han skal gjøre det. Men det kommer litt fram at det er faktisk Herren som står bak det. Det er en kommende dom. Jeg kan ødelegge Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager. Og da tenker han på tempelet vårt. Når Jesus står opp fra de døde, han blir den nye skapningen, så kommer vi inn i han, og så blir vi nye templer. Så det fysiske tempelet, det forsvinner, og så bygger han opp igjen oss som det nye tempelet. Og ypperstepresten reiste seg og sa til ham, svarer du ikke? Hva er det disse mennene vitner imot deg? Men Jesus tidde. Og ypperstepresten svarte og sa til ham, jeg tar deg i ed ved den levende Gud, for at du skal si oss om du er Kristus, Guds sønn. Vers 64. Jesus sier til ham, det er som du sa, men jeg sier dere, fra nå av. Altså fra nå av, når jeg snakker med dere fariseer og yppersteprester og skriftlærde. Fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Så her sier han at ypperstepresten og de skriftlærde skulle få se det. At han skulle komme på skyen. Men hva slags komme er det jeg snakker om? I Esekiel 38,9 så står det, dette er den der store Gog og Magog-krigen, kanskje hørt det uttrykket. Der står det, du skal dra dit opp, du skal komme som et uvær og dekke landet som en sky. Du og alle dine stridstropper og mange folk sammen med deg. Og i vers 16, du skal komme opp imot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje. Jeg skal føre deg opp mot mitt land, for at folkeslagene skal kjenne meg, når jeg helliger meg i deg, Gog, foran øynene på dem. Og det er helt, når det er snakk om komme på skyen, så er det snakk om den dommen som skulle komme over Guds hus, altså det gamle, etablerte Guds hus. Ikke det nye pakts Guds hus. Og Esekiel 1,4 sier det også sånn at da så jeg og se en vind som kom med storm fra nord. De kom derfra. En stor sky med flammende ild som sluttet rundt seg selv. En strålende glans var rundt den. Og det strålte ut fra midten av dem som funklende metall midt ut av ilden. Esekiel sier det i kapittel 2, vers 3. Han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene. Opprørerne, dem som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har gjort overtredelse mot meg til denne dag. Og videre i kapittel 3, vers 4. Da sa han til meg, menneskesønn, gå til Israels hus og tal til dem med mine ord. For du er ikke sendt til et folk med et uforståelig språk og et vanskelig tungemål, men til Israels hus. Du er ikke sendt til mange folk med et uforståelig språk og et vanskelig tungemål. For folk som taler ord du ikke kan forstå. Sannelig, hadde jeg sendt deg til dem, så ville de ha hørt på deg. Men Israels hus ville ikke høre på deg, for de ville heller ikke høre på meg. For hele Israels hus har harde panner og harde hjerter. Se, jeg gjør ansiktet ditt hardt mot ansiktet deres, og pannen din hard mot pannen deres. Som den hardeste stein, harde en flint, gjør jeg pannen din. Frykt ikke for dem og bli ikke redd for dem, for de er et opprørsk hus. Og hvis vi da ser på disse endetidstalene til Jesus i Matteus 24, Lukas 21 og Markus 13, så ser vi at sammenhengen her, midt inni dette forferdelige som skal skje, så kommer Jesus tilbake på skyen. Det snakk om en dom. Det ikke Jesus in person, men han står, han, det står at han satte kroker i kjevene på det gogg og dro dem opp. Og du kan si at det Gud sånn. Vel, i en ny pakt så all dom ferdig. Den dommen, nå står det at vi, dommen over Guds hus, det handler om den dommen som var der. Og jeg rekker ikke å lese Lukas 21, men jeg hadde tenkt å lese Lukas 21, 20-26. Men der står det om at de var omringet av hærer. Og så står det at det skal være tegn i solen og måne og stjerne. Og så står det at menneskene skal bli maktesløse av frykt og gru. Og så står det at himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp, løft deres hoder, for forløsningen nærmer seg. Da preker han til de frelste jødene, de som hadde unnsluppet. Og så fortalte han dem en lignelse. Se på fikentre i alle trær. Jeg tror jeg må fortsette på neste gang. De begynte å skyte knopper. Når de ser disse ting, da vet dere at Guds rik er nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt som han stod og snakket til, og de som opplevde det, skal slett ikke gå før alt dette har hendt. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri noensinne få gå. Men ta dere i vare så ikke deres hjerte blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet. Det gjelder jo i dag også selvsagt. Slik at den dagen skulle komme uventet over dere, for den skal komme som en snare over det, alle dem som bor på jorden, i området eller i det landet. Våg derfor å be til enhver tid og hver stund, om at dere må bli holdt verdig til å unnslippe alt dette som skal skje, og bli stående for menneskesønnen. Disse versene handler om en dom. Dommen som kom over Israels hus, de som forkastet Jesus. Amen.